Abakola n'abasoma obusawo basabiddwa bulijjo okukulembeza obuweereza eri abantu okusinga okulowooza ennyo ku nsimbi ate ne balagajjera emirimu egy'okujjanjaba abalwadde. Bino byogeddwa bwana mukulu w'ekigo eky'enkoko njeru mu ssaza ly'ekereziya ery'e Lugazi, Reverend Father John Chrysostom Maviiri, bw'abadde yakulembeddemu ekitambiro ekya misa ku ekyakulembeddemu okutikkira ku mulundi ogw'ekkumi n'ebiri ng'ekwetendekero ery'abasawo erya St Francis School of Health Sciences Namataba mu disitulikiti y'e Mukono. Father Maviiri agamba nti ensimbi eyinza kusasula obuweereza obukolebwa omusawo okugyawo ng'akoze olw'omutima okutaasa obulamu n'okuyitibwa kwe.
Wayinza okuba nga waliwo ssente oba tewali, naye ayitiddwa okulabirira abantu abo. Sigamba nti omwana wange amaze okusoma obusawo kaakati ebyange bitya, munnange nno ayinza okugenda gy'agenze okukola naye ng'obusente butono, naye ate ye omutima gwe guli ku kukola okulaba nti atuusa obujjanjabi ku bantu abalina obwetaavu. So si ku ssente, bayinza omusasula naye si kyo ekigendererwa number one, kubanga kinaabeera ekigendererwa number one ajja kulemwa kubanga tewali ajja kusasula kumalayo. Ani anakusasula obudde bw'okola essaawa ez'okukola ziweddeko? Ezigamukola okusawa ku ssaawa bbiri otu naye ku ssaawa kumi n'emu ne baleeta ate omulwadde omuyi ng'olina okumufaako kale zigenda mu ssaawa.